Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje aktualijų laidoje prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taip pat kartu su jumis, mėly klausytojai, šioje laidoje bendraus ir Teresė Nijolė Liobikienė, socialinių mokslų daktarė ir Kauno arkivyskupijos šeimos centro savanorė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Dėkoju, kad jūs skiriate laiko pabendrauti su Marijos radio klausytojais. Ir mūsų tema šį rytą yra šeimos tema, nes šiandien yra tarptautinė šeimos diena. Apie tai galite rasti kiekviename kalendoriuje, kad ši diena skirta prisiminti šeimos svarbai. Ir mes trokštame ne tik prisiminti šeimą, bet taip pat ir svarstyti, ką apie šeimą yra pasakęs šiais metais taip dažnai minimas šventasis popiežius Jonas Paulius II, nes šie metai yra Jono Pauliaus antrojo metai, nes prisimename jo gimimo šimtmetį. 100 metų prabėgo nuo Jono Pauliaus antrojo gimimo dienos ir mes pagerbėme šį iškilų popiežių, kuris savo mokyme, savo kalbose, savo pamoksluose yra daug vietos skyręs šeimos temai. Taigi, mėla Terese Nijolė, galbūt galite apibūdinti, koks tas Jono Pauliaus antrojo dvasinis palikimas šeimos tema.
Dėkui labai, dėkui už pakvietimą ir ypatingai malonu kalbėti šitom abiem temom. Tai yra tema apie šeimą ir taip pat apie šventojo Jono Pauliaus antrojo palikimą. Nes šventasis popiežius Jonas Paulius II iš tiesų tai buvo popiežius, kuris nepaprastai daug rašė, kalbėjo ir dirbo ir mokė, kalbėdamas apie žmogų ir kalbėdamas apie šeimą kaip tą svarbiausią visuomenės ląstelę, kurioje prasideda gyvybė ir kurioje bręsta ir ugdomas žmogus. Ir iš tiesų jo palikimas yra nepaprastai turtingas, rašytinis palikimas, nes jisai yra beveik, teko pasižiūrėti į žinyną, tai beveik kas metai parašydavo po encikliką. Ir ta enciklika tai buvo, nu, tarsi, pasakyčiau, kaip mokslinis darbas, iškia labai pagrįsta analizė ir šventojo rašto citatomis ir tokiomis labai giliomis įžvalgomis. Ir taip pat dar šalia to jisai parašęs daug laiškų apaštalinių ir tokių pamąstymų, vadinamųjų, tam tikra tema. Ir viena iš tokių pamąstymų, kur šeimoms yra labai reikšminga, tai yra apaštalinių. Jo adhortacija familiaris konsorcijo tema. Na, tiesą pasakius, kur turbūt nieko naujo, kad popiežiai daug kalba apie šeimą. Nes jeigu pažiūrėti istoriškai, tai labai nemažai yra ir ta pati enciklika familiaris konsorcijo, tai jau buvo parašyta ir prieš Joną 23 ir prieš Paulių 6. Bet taip išsamei ir ypatingai atsakant ne tik teoriškai, bet ir praktiškai į tam tikrus dalykus, kurie šeima ištinka, ypatingai tame kontekste, kuriame šeimos gyvena, tai žinoma, ko gero, šventasis popiežius Jonas Paulius II yra daugiausiai padaręs įdirbio. Ir šiaip jo tas, na, palikimas arba mokymas tai labai toksai nuoseklus. Jis netgi savo pirmojo enciklikoje jis jau pradeda kalbėti apie tai, kas yra žmogus ir kas yra svarbiausia žmogui. Ir jis pasako, kad svarbiausia žmogui yra meilė, kad jis negali be meilės gyventi ir jis pasimeta, nesuvokia savęs ar ne, ir tampa nelaimingu. Ir kitas klausimas, kur šiandien mums turbūt labai aktualus, kad mes turime atsakyti savo į klausimą ir remdamiesi bažnyčios mokymu, tikėjimo mokymu, kaip mes suprantame meilę, kas yra meilė. Nes labai, beje, ir popiežius apie tai paskui tolimesniuose dokumentuose pradeda kalbėti, kad dažnai ryškia meilė yra sutapatinama, pavyzdžiui, su išnaudojimu, su pavergimu, su smurtu. Aš tave myliu, tu privalai elgtis taip, kaip aš noriu, ar ne? Tai va čia yra dalykai, kuris nuolat grįžta ir ypatingai, kai kalba apie dokumentuose apie šeimą, jis nuolat kartoja apie tai. Ir netgi dar būdamas Karoliu Vaityla, jisai parašo studiją Meilė ir atsakomybė. Ir du dalykai, kurie, man atrodo, šiandien yra nepaprastai svarbus prisiminti, ir ne tik tai šeimoms, bet ir kiekvienam žmogui, tai yra ten du dalykai pabrėžiami, kad meilėje negali būti išnaudojimo ir kad meilė tai yra atsakomybė. Ir atsakomybė pirmiausiai už savo elgesį, kaip tu elgiesi su kitu žmogum ir pagal tai nereikalauti iš kito. Ir šitos išvalgos yra ypatingai 20-am amžiuje ir 21-am amžiuje, tai yra labai reikšmingos, nes šiandien mes matome, kad labai daug kalbama apie meilę, bet meilė yra iškreipiama ir tos atsakomybės neliko. Ir žmogus yra naudojamas kaip objektas, tai Jonas Paulius II nuolat kiekvienoj savo iš principo enciklikoje, jisai apie tai kalba ir enciklikoje apie darbą. Ir apie bedarbystę, ir apie emigraciją, jisai sako, tai yra iššūkiai, kuriuos mes turime. Bet yra ir iššūkiai šeimai, nes bedarbystė yra baisus iššūkis šeimai. Arba, pavyzdžiui, darbo nuvertinimas, kur šeimose, reiškia, tam tikros sistemos, kurios bando gerovę sukurti, padalindama, tik tai nepasirūpindama, kad žmogus galėtų užsidirbti orį, ar ne. Tai šitie dalykai yra labai svarbus ir dažnai, ir reiškia, kalba apie tai savo raštuose. Na, turbūt tokios trys... Na, pasakyčiau, galbūt netgi keturios enciklikos, kurias turėtų kiekvieno šeimos nariai perskaityti ir išdiskutuoti. Gal ir mes turėtume daugiau apie tai diskutuoti. Tai pirmas dalykas, ne enciklika, bet Jonas Paulius II parašė laišką šeimoms. Tas buvo, reiškia, 24 metais ir jau... Šitam laiške šeimoms jisai kalba savo aišku stiliumi, bet jis kalba taip, kad kiekvienas žmogus, kuris ir nestudijavęs teologijos, nei filosofijos, jisai gali paimti tą laišką šeimoms ir labai aiškiai suprasti tai, apie ką čia yra kalbama. Ir tas pabrėžimas, kad šeima tai nėra toks evoliucijos produktas, kaip kartais na, kažkas sako, bet tai yra... Dievo planas, nes Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir davė jam uždavinį, tai reiškia ta šeima, paskui, kad jinai ten jau pasikeitė dėl nupolimo ar dėl ko, tai jau čia yra kitas dalykas, bet savo laiškiais jis grįžta, jis kalba apie tai, ką reiškia mylėti ir kokie yra vaidmenys šeimoje, tėvo ir motinos ir vaikų auklėjimas. Žodžiu, tai yra labai toksai, pasakyčiau, prieinamas visiems dokumentas ir ko gero, jeigu šeimos jį iš naujo prisimintų ir paskaitytų, tai būtų tikrai apie ką labai pamastyti, nes tame laiške šeimoms yra ir tam tikri, na, tokie gana praktiški aspektai. Tada kitas dokumentas, kuris yra labai svarbus, tai yra apaštalinė egzhortacija familiaris konsorcijo tema. Tai čia yra labai konkrečiai, vėlgi popiežius pasako ar pabrėžia, kas yra šeima. Ir jisai jau čia tada išdėsto pagrindinius šeimos uždavinius. Ir tie pagrindiniai šeimos uždaviniai tai yra keturi. Tai yra asmenų bendruomenės kūrimas. Ir popiežius sako, kad bendruomenė turi prasidėti nuo dviejų žmonių bendrystės. Jis kalbėdamas apie šeimą, tai sako, kad du žmonės, vyras ir moteris, ir paskui atsirandantys vaikai, pradeda kurti bendrystę ir pradeda kurti mažąją bendruomenę. Ir tada jis sako, kad asmenų bendruomenės kūrimas yra pirmas uždavinys. Tada jis sako, kad antras toks svarbus uždavinys tai yra tarnavimas gyvybei. Kad šeima turi tarnauti gyvybei. Ir jisai čia išplečia tą, kad ne tik tai vaikų gimdymas ir auginimas, ar ne, bet yra kitos tarnystės gyvybei formos, ar ne, ir pagalba seniems žmonėms, ir ligotiems, ir galų gale netgi pagalba kitiems žmonėms, kurių gyvybei pradeda grįsti pavojus dėl to, kad jie įsitraukia į vairias veiklas ir taip toliau. Ir tada yra kiti du uždaviniai, tai yra dalyvavimas visuomenės gyvenime ir dalyvavimas bažnyčios gyvenime. Ir iš tiesų mes kažkaip kartais labai pabrėžėme tos vat, ir bendrystės kūrimą, ir gyvybės apsaugą, bet kartais užmirštame, kad mes esame kaip šeimos įpareigotos dalyvauti ir visuomenės gyvenime, ir bažnyčios gyvenime. Mes esame įpareigotos aktyviai dalyvauti. Ne šiaip savo būti, žinot, galima labai turėti gražią šeimą, užsidaryti tokiam narvelyje, tada džiaugtis, kokia mūsų šeima graži ir kokie mes geri katalikai, bet nieko nenorime žinoti apie tai, kas vyksta bendruomenė ir visai mūsų neliečia, ką ten reikia daryti toj bendruomenė ir ne. Tai čia šitoj apštalinėje egzhortacijoje popiežius labai gražiai paaiškina, kad mes esame bendruomenėje ir kaip bendruomenė irgi turime dalyvauti tame gyvenime. Tai man atrodo, kad šitas tai yra pagrindinis kol kas Jono Pauliaus antro toks dokumentas, kur aišku ir šeimos centruose mes dažnai grįžtam prie jo ir rengiant sužadėtinius ar įvairiuose seminaruose mes grįžtam prie šito dokumento. Turbūt trečias dokumentas, kuris tiesiogiai liečia šeimas ir ne tik, tai yra jo enciklika Evangelium Vitae, gyvybės evangelija. Ir čia yra, vėlgi, gana parašytas visiems suprantamų stiliumi. Ir popiežius čia kalba apie tai, kad kas yra gyvybės davėjas, ar ne, kad Dievas yra gyvybės davėjas. Ir vėl jisai grįžta beje kiekvienoj savo enciklikoje, labai pakarto ir pabrėžia, kad yra žmogaus orumo klausimas. Ir čia jisai kalba, kad žmogus yra asmuo nuo pradėjimo momento. Ir jisai turi būti, reiškia, su jo orumu turi būti skaitomasi nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties. Ir čia neina kalba apie gyvenimo kokybės dalykus. O gyvenimo kokybė bus bloga, tai mes geriau tegul jisai oriai numiršta. Ir jisai sako, reiškia, gražina tam tikrus terminus, reiškia, kad taip mirštantis žmogus turi būti apgaubtas pagarba, su jo orumu turi būti skaitomasi, jam turi būti suteikiama pagalba, bet tai nereiškia, kad jis turi būti nužudytas eutanazijos pagalba. Ir čia dar vienas dalykas, kur, nes popiežius yra labai visą laiką eina ir kalba apie iššūkius, kurie yra ir kuriuos jis labai aiškiai mato. Tai sako, nu, iššūkis yra. Pavyzdžiui, iššūkis yra užsispyrėliškas gydymas. Ir jis sako, žmogus gali atsisakyti užsispyriliško gydymo, jeigu jo liga yra tokia, kad nėra pasveikimo, jeigu jo labai, bet jisai pats padaro tą sprendimą ir tą sprendimą reikia gerbti. Ir beje, ko gero, Jonas Paulius antrasis paskutiniai savo lygoj, jisai pasakė, aš daugiau, reiškia, kai jis atsisakė važiuoti į Džemeli kliniką. Ir tai irgi buvo tai, kad jisai nu, va, padarė tai, ką jisai mokė kitus, ar ne, ir ir tas yra labai svarbu. Taip pat jisai kalba šitoj Evangelium Vitae, jisai kalba apie mirties bausmę. Ir jisai pabrėžia, kad mirties bausmė šiuo laiku tai nėra ta priemonė, kurios reikėtų imtis ar ne. Ir be abejo daug labai dėmesio skiria negimusių kūdikių ir aplamai žmogaus gyvybės apsaugai. Ir man atrodo, kad va štai šita evangelija, gyvybės evangelija, kad sako, mes esame tauta stojanti už gyvybę, mes reiškia, kaip bažnyčia, tai yra labai svarbu. Ir tas jo pabrėžimas, kad žmogus yra asmuo nuo pradėjimo momento, kartais dabar sulaukia labai daug pasipriešinimo. Bet vis dėlto, kaip vienoje konferencijoje, kur popiežius Jonas Paulius antrasis kalbėjo, tai jis sako, jeigu nuo pradėjimo momentu nėra žmogus, tai jis ir nebus niekad žmogus. Reiškia, nuo pradėjimo momentu jis gauna tą žmogaus orumą. Ir be abejo, čia jis labai vėlgi jautrus moterims. Enciklikoje Evangelium Vitae jis sako, kad moterys dažniausiai yra įstumamos į tam tikrą situaciją. Jos yra paliekamos vieno sunkioje būklėje. Arba nuo jų nusigrėžia vyras, ar mylimasis, ar jos paliekamos be jokios pagalbos ir jos tiesiog yra kaip šiaip jau ir krizių teorija sako, kad žodžiu, krizėje žmogus mato labai siaurai, jis nemato išeities ir jeigu jis neturi pagalbos. Ir tada jisai labai gražiai skatina padėti, padėti moterims, kurios yra krizėje. Jis taip pat labai gražiai skatina moteris, kurios iškentėjo tą skausmingą patirtį, ateiti į pagalbą kitoms moterims. Tai yra, kadangi dažnai moteris nuvertina paskui save ir, žodžiu, praranda gyvenimo prasme, tai jis sako, jūs galite labai padėti, jūsų patirtis gali pasitarnauti kitoms moterims, kad sulaikytų nuo to žingsnio. Ir dar vienas dalykas, jis tarsi duoda tokią viltį, kad galbūt jūsų kūdikį yra pasiešpė. Tai moterims, kurios yra patyrusios šitą nelaimę, šitą skausmą išgyventi, tai yra labai didelis suraminimas. Ir šitą prasme, ta enciklika Evangelium Vitae yra nepaprastai reikšminga. Tai va, tai buvo nuo tokios pagrindinės, kur jau tiesiogiai yra kalbama apie šeimą. O šiaip tai beveik kiekvienoje enciklikoje, ar jis kalbėtų apie darbo reikšmę, pavyzdžiui, kad šeima yra darbo mokykla. Šeima negali išgyventi be darbo, šeima arba kalba apie bedarbystę, arba kalba apie, ypatingai, kai jis kalba Rerum Novarum, buvo 90 metų sukaktis šitos enciklikos.
Pirmus socialinės enciklikos.
Taip, socialinės enciklikos sako, kaip tai yra aktualu ir jisai kalba labai plačiu. Požiūriu, kad jisai mato visą pasaulį, kaip beje dabar ir popiežius Pranciškus sako, jis kalba apie trečio pasaulio šalis, apie ekonomikos dalykus, apie išnaudojimą galų gale, apie tai, kad tas, reiškia, globalizacija, kuris turi savo, reiškia, neigiamą pusę ir apie tai beveik paskui ir sociologai, ypatingai Baumanas kalba apie tai. Jis kalba lygiai taip pat, kad, reiškia, anomija yra žmonės pakraščiuose, ką dabar pabrėžia popiežius. Šiaip tai labai įdomu, kai skaitai ir tu matai tą tokį testinumą dalykų, nėra šokinėjama nuo vieno dalyko, o dabar vienas popiežius pasakė, nu tai dabar jau viską kitaip. Yra tam tikri testiniai dalykai, kurie liečia žmogų. Ir Jonas Paulius II labai gražiai sako, pirmoji savo enciklikoje jis žmogus yra bažnyčios kelias. Ir paskui jis sako, šeima yra bažnyčios kelias. Reiškia, kad ta rūpestis bažnyčios šeima yra tiesiog, na, toksai labai pareigojantis ir beje, ką bažnyčia praktiškai daro. Tik tai galbūt 20-as amžius ir 21-as amžius suteikia daugiau galimybių. Demokratinėse šalyse jau tų galimybių jie labai anksti išnaudojo. Ir pagalba ir krizinio neštumo atvejais, ir pagalba šeimos centrams, ir švietimas. Aš norėčiau pasakyti, kad pogrindyje aktyvūs kunigai daug kreipė dėmesio šeimoms. Buvo rekolekcijos šeimoms ir žinoma, tai apėmė mažą dalį šeimų. Bet, pavyzdžiui, netgi toks pats judėjimas kaip Eucharistijos bičiuliai. Ir net irgi buvo dirbama ir su jaunimu, ir su šeimas. Aišku, tai buvo kruopelės, bet kai jau nepriklausomybė buvo atgauta, tai žinoma, galimybių daugiau atsirado ir šiandien vis tiek yra tie tokie daigeliai, kurie bręsta, auga ir tie šeimos centrai ir įvairūs mokymai ir rekolekcijos ir dar, tai žodžiu, na, bažnyčia atsiliepia į tuos, mhm. į tą pagalbą.
Štai jūs apžvelgėt Jono Pauliaus antrojo mokymą apie šeimą, paminėjo tas temas, kurias jisai savo dokumentuose yra išryškinęs, tai ir meilės šeimoje svarba, ir tas žmogaus orumo aspektas, kuris ugdoma šeimoje, puoselėjimas ir šeima prie to prisideda, ir taip pat pagarba gyvybei, kuri neatsiejama nuo tikros geros krikščioniškos šeimos. Bet vienas toksai žodis, kuris turbūt tinka visom šitom temom, tai toks atsakomybės klausimas turbūt yra. Ir popiežius Jonas Paulius apie tai turbūt yra irgi užsiminęs. Ir turbūt, kad visose šitose srityse nuo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laikų iki dabar turbūt tebėra tos problemos, nes stinga atsakomybės, turbūt atsakomybės ištverti atsiverti toj meilė, atsakomybės prisijimti tą tikrą meilę, ją ugdyti, atsakomybės pradėti gyvybę ir tą pradėjus gyvybę toliau ją puoselėti, atsakomybės turbūt gerbti žmogaus orumą šeimoje ir už to šeimos ribų. Turbūt galima pasakyti, kad visas šeimas ištikusios problemos, tai yra gal vienas atsakymas atsakomybės deficitas, ar taip galėtume sakyti?
Viena vertus taip, nors reiškia taip. Meilė ir atsakomybė, čia Karolio Vojtylos reiškia tas teiginys. Jo knygoje meilė yra atsakomybė. Bet iš kitos pusės, reiškia, ta atsakomybė yra ugdoma. Ir jinai, žinoma, ugdoma šeimoje, aišku, ne tik. Šeimoje dedami pagrindai viskam. Ir sociologai, ir psichologai, ir kiti, reiškia, mokslininkai, tyrinėtojai vienbalsiai sako, kad, reiškia, jeigu nėra šeimoje meilės, jeigu vaikas nemato meilės, jeigu jis nejaučia tos meilės, jeigu jo poreikiai nepatenkinti, jeigu jisai nuolat, reiškia, atstumiamas, jeigu jis neturi saugaus prieraišumo, tai tada jam yra sunku suprasti, kas yra atsakomybė, ta tikroji atsakomybė, nes gali būti tokia perdėta atsakomybė, aš esu atsakingas už viską ir visus, nes aš noriu, kad mane mylėtų. Ir tada žmogus negyvena tarsi savo gyvenimą, jis tai bando būti atsakingas už visus, jisai pervargsta ir išsenka ir nieko iš to gero nėra, nes tu negali už visus būti atsakingas. Arba jis iš viso, aš vat elgiuosi, nes dažniausiai žmogus elgiasi taip, kaip jisai išmoksta. Ir čia vat ta atsakomybė šeimose, tai kad pirmiausiai vaikas būtų saugiai prieraišus, jis galėtų saugiai prisirišti, kad jis jaustųsi mylimas. Nes iš tiesų ir pirmoje enciklikoje popiežius apie tai rašo, kad be meilės neįmanoma, tai yra tas ilgesys. Ir jeigu vaikas jaučiasi tikrai nuoširdžiai mylimas. Mylimas tai nereiškia lepinamas ir nereiškia viską leidžiama daryti, ką jisai nori. Bet mylimas tai reiškia, jisai, aha, jisai žino, kad jisai turi į ką atsiremti. Kad kai jisai berkia, tai ateina tėvelį ir jį paguodžia arba kas nors. Kai jisai nori valgyti, jį pamaitina. Kai jisai nori pažaisti, jį kalbina. Jam sako gražius žodelius ir jį myluoja, ar ne? Ir tada tas vystosi toks saugus prieraišumas ir tada, žinai, jisai tampa atsparus, jisai tampa saugus ir jo savigarba. Čia yra labai gilus dalykai, ką popiežius lygiai taip pat kalba daugelį savo enciklikų, kad, reiškia, žmogaus savęs vertinimas realus turi būti, jo savigarba turi būti. Ir jeigu mes sakome, kad orumas yra gautas iš Dievo, tai iš karto mūsų orumas, aha, ne šiaip savo aš iš kur, o aš neturiu orumo, nes mano tėvai bloginis. Tai yra mano Dievo dovanotas prigimtinis orumas ir čia yra labai svarbu, kad popiežius tą sako, nuo pradėjimo momento žmogus tą dovanotą orumą turi, tai šitą prasme turėtų būtent žmonėms suteikti va, tokį savęs vertinimo arba savigarbos išeities tašką. Ir žinoma, tada, kai žmogus, daleiskim, kad ir netikinčioje šeimoje, ar ne, bet jis yra mylimas, jis jaučia, jis ras tikėjimą, jisai bus. Jis ieškos tų vertybių, nes jis buvo mylimas, jis buvo saugus, jis matė, kaip tėvai jį mylėjo, ar ne? Ir jisai tada galės, meilės yra išmokstama, kaip sako psichologas Erikas Fromas, tai tada jisai mokės tą meilę dalintis ir tikimybė, kad jisai suras va, tą atsakomybę arba atsakomybę jaus, yra daug didesnė, jeigu žmogus to nepatyrė. Ir ką popiežius Pranciškus dabar sako, kad šiandien pasaulis yra kaip karo lauko ligoninė. Jisai to nori pasakyti, kad yra labai daugybė sužeistų žmonių.
O iš kur tie sužeidimai?
Tai va, jie sužeidimai ir ateina iš to, kad mūsų šeimos yra nestabilios, kad mes esam pasimetę, kad mes nematom žmogaus ir neapimam visuminiškai ir ne, kad nu, mes esame įsipareigoję, mes matome visumą, kad tėtis, mama, vaikelis, ar ne. Tai nereiškia, kad mama viena negali užauginti vaikelio. Gali, bet jie yra du kart sunkiau, ar ne. Ir vaikui yra sunkiau, nes tada, kur mano tėvas, yra nemokėjimas mylėti, savinimas iš žmogaus, ar ne, yra smurto labai daug. Tai reiškia, viskas ateina iš mūsų šeimų. Ir tokia ypatingai žinoma šeimų psichoterapeutė ir pasaulyje žinoma Virginija Satir, jinai labai gražiai pasakė, jeigu norite pažinti visuomenę, nagrinėkite šeimą. Jeigu norite padėti visuomeniai, padėkite šeimoms, nes viskas ateina iš šeimos. Ir ta šeimos modelis, žiūrėkite, ir dabar anksčiau tai sakydavo, nu gerai, atiduosim į vaiknamį vaikus, ar ne, paima į vaikų namus, į kūdikių namus, kas yra pats baisiausias dalykas, nes kūdikių namuose net ir geriausias seselė negalės vienam kūdikiu skirti tiek dėmesio ir meilės, kiek jam reikia. Tai reiškia, bus meilės deficitas. Jeigu bus meilės deficitas, bus daug bėdų. Ne, tai dabar jau visam pasaulyje ir demokratiniam pasaulyje seniausiai, kad moksliškai rodyta, tyrimai atlikti ir Bowlby, ir Fallberg yra, na, daug tyrėjų, kurie sako, jeigu vaikas negali aukti savo šeimoj, jis turi rasti pakaitinę šeimą. Reiškia šeima, kuri irgi jį priims, kad jisai matytų tą lastę. Ir žinote, vat šiandien, kai aš kartais galvoju apie Lietuvą ir kai galvoju apie visuomenį vykstančius dalykus, ir kai galvoju, kad nu, 80 procentų dabar atrodo, kad reiškia Romos katalikai, man darosi liūdna, todėl kad vaikams rasti pakaitinę šeimą yra labai sunku.
O tai tada problema tokia, kad tie katalikai negyvena pagal bažnyčios mokymą ir pagal tą, ką popiežius primena.
Pažiūrėkime į statistiką. Ir todėl man atrodo, kad šitoj vietoj vat, jūsų laidos, jos yra aktualios ir jos galėtų labai daug prisidėti prie ugdymo.
Svarbu, kad žmogus stengtųsi taikyti tai, ką čia išgirsta. Dar grįžkim prie Jono Pauliaus antrojo paminėto tokio gražaus išsireiškimo, gražaus sakinio, kad žmogus yra bažnyčios kelias ir šeima yra bažnyčios kelias. Ta frazė popiežius paminėjo 1994 metais vasario mėnesį išleistame laiške šeimoms gratisimam sane pagal pirmosius laiško žodžius šeimos metų minėjimas. Taigi, kas tai būtų, jau minėjo šitą žodį ir kaip bažnyčia tą šeimą eina ir eina kartu su šeima ir kaip bažnyčia prisideda, kad ta šeima būtų tokia, kokia Dievas ją nori matyti.
Žinote, aš kažkaip galvoju, kad būtent su Jono Pauliaus antrojo tuo palikimu, ar ne, ir tai, ką jisai sakė, rašė šeimoms ir kitose savo enciklikose, ko gero, juk jis pradeda, juk sugalvojo mokslininkas ir mokslininkai daug kalba apie šeimas, ar ne, tai Jonas Paulius antrasis kaip mokslininkas, bet jo visi dokumentai remiasi šventuoju raštu ir jisai grįžta prie pradžios knygos. Ir jisai sako apie tai, kad buvo sukurtas rojos, reiškia, buvo modelis ir taip toliau. Šitie dalykai yra labai svarbus, kurie, na, atsiprašau už nekuklumą, bet man trupučiuką žiūrint istoriškai ir skaitant ir studijuojant Lietuvos šeimų gyvenimus, kultūriškai lyg ir buvo viskas tvarkoj. Ir ką čia daugiau su tom šeimom darysi, jos yra tvirtos, jos skirybų praktiškai beveik ten vienė, tai buvo, aš kalbu apie tarpukario Lietuvą, ar ne? Bet tai buvo kultūriškai, ar ne? Ir tada, žiūrėkite, jeigu žiūrim tarpukario Lietuvoje veiklą, ir su moterim veikė bažnyčios organizacijos buvo, ir su jaunimu buvo bažnytinių organizacijų, ir buvo... Bet kad būtų va taip konkrečiai, kaip šeima į mamą, kaip tas pagrindinis vientis, to nebuvo. Nes, nu, o ką, tai ir taip virto šeimos skirybų beveik nėra. Nu, tai ten kas nors ten trupučiuką pagerė, arba ten, nu, tai aišku, buvo kaip prelatas Jakštas, kad kažkada sakė apie vienuolio paskenduolę. Ką čia tas vienuolis prirašė? Kiekvienam kaime buvo savo kvailelį, savo paleistuvį, savo mergą su vaiku. Tai kas čia dabar jau čia, kas čia dabar ėjo žudytis, nei čia taip ėjo žudytis, nei tai nieko. Bet tai buvo nedaug. Ir tada, reiškia, sovietmetis... Per sovietmetį, nu, tai mes žinom, kad buvo labai daug kalbama, bet daroma viskas atvirkščiai. Ir tada popiežius tarsi mūsų gražina atgal ir tarsi pasako bažnyčiai, čia yra jūsų bažnyčios kelias. Viskas prasideda šeimoj. Ir aš čia taip dabar galvoju, nu, taip atsiprašau, taip gal nekukliai pasakau, tarsi jisai sakytų, dirbkite su šeimom bažnyčioj. Reikite šeimą kaip centrą,
kuriame viskas vyksta. Nes iš tiesų šeima, kai kas sako, tai yra laboratorija, kurioje viskas vyksta. Ir kai pradedi kalbėti apie šeimą kaip apie holistiškai visuminį, kaip nedalomą vienetą, ir tada kalbi dar kontekste, nes popiežius Jonas Paulius II labai kontekstą analizuoja, tai yra labai svarbu. Aha, koks yra dabar kontekstas? Tai nėra palankų šeimai kontekstas. Tada mes kaip visuomenės žmonės ir bažnyčia turime kalbėti apie kontekstą, pavyzdžiui, apie bedarbystę, apie išnaudojimą, apie per didelis darbo valandas ar ne, ir dar ką nors, dar kurs nebūtinai Lietuvoje, bet pasaulyje tas vyksta, nes nepalankų šeima, apie emigraciją, kuri yra nepalanki labai šeima ir šeimos labai dažnai išyra. Ir jis taip pat kalba apie šeimą. Va čia yra, va šeima. O toj va šeimoj, taip, taip, kas yra sutuoktiniai, kas yra seneliai ir kokie jų vaidmenys šeimoj. Nes kiekvienas žmogus yra gimęs šeimoj, nu, vienokio ir kitokio, pilnoj, nepilnoj ir panašiai. Ir todėl tas požiūrio taškas, kad ne atskirai kiekvieną, beje, tarpukario Lietuvos modelis pradžioj, 1890, jis buvo labai gajus. O jo su vaikais reikia dirbti, reikia katekizuoti, o su šeimom. O šeima arba jinai turi pas ką nueiti ir spręsti problemas, arba jinai neturi. Arba jinai žino, kad bažnyčia šeimas myli, nes tas toksai, nu, pasakyčiau, religinis neišprusimas. Jis juk dabar labai atsiliepia, žiūrėkite, o kodėl dabar čia yra blogai, o tai kas čia blogai dėl tų santokų, o tai kas čia blogai dėl to dirbtinio vaisinimo. Ir žmonės iš tiesų, jie tiesiog, nu, negirdi arba nežino, kur kreiptis. Ir ne tik tai, kad būtų kalbama į vieną pusę. Popiežius kalba tarsi girdėtų tam tikrus klausimus, tai vat būtent, kad žmonės galėtų ir klausti, ir jie nebijotų pasakyti, kad nu nesuprantu vat šito dalyko, ką bažnyčia moko, bet noriu suprasti. Ir tada noriu įgyvendinti, nes tu negali įgyvendinti, jeigu tu nežinai ir nesupranti. Ir ta kontekstas yra visai kitoks, ir mes matom tai, ką matom. Ir ta kultūrinė dabar krikščionybė, nu tai kodėl krikštinot vaiką, kodėl reikia krikštyti vaiką, a, kad nesirgtų. Ne, geriau auks, nesirgs, dažnas atsakymas, ar ne. Arba taip, vat, nu tai balių reikia padaryti. Čia, nu taip, taip įprasta, ar ne, o esmė žmogus ir nežino.
Svarbiausia, kad žmogus norėtų sužinoti, manau, kad tų šaltinių yra labai daug, na, jeigu tik tai nori žmogus sužinoti, ką sako Dievas, o kaip Viešpats kalba, o ką sako popiežius, o ką sako bažnyčia, o kaip turėtų būti, o kas galėtų mums padėti, tai manau, kad yra labai daug tų
bet,
būdų šeimai pagelbėti.
Man atrodo, kad aš atsiprašau, bet jūs labai tokia išvalga, kad norėtų, bet kad norėtų, jisai turi pasitikėjimą turėti. O kadangi dauguma žmonių užaugę labai sužeisti dėl meilės tokos, dėl taip toliau, tai pagrindinis dalykas, kuris mums dabar yra labai sunkus, tai kad Lietuvoje ne tik savietmetis, turim partizaninį karą, labai daug traumų, labai daug sužeistumų, labai daug ir tas nepasitikėjimo dalykas ir po to meilės nematymas, žmonės neišmoko pasitikėti. Ir kai jisai neišmoksta pasitikėti, tai ką jisai daro? Arba kontroliuoja. O, kad būtų taip, kaip aš sakau ir galvoju, tai būtų gerai. Nu, tai aš pakontroliuosiu, kad būtų gerai. Arba jisai tiesiog bijo klausti, arba nepasitiki, kad jisai gaus, nu, tokį atsakymą, kurio galbūt jisai trokšta. Arba jisai bijo, kad jisai gaus atsakymą, kurio jisai bijo. Taip, kad čia yra labai, labai gilus dalykai. Ir aš galvoju, kad, nu, šitą prasme, galbūt kažkaip reikėtų dar padirbėti visiems.
Šventasis Jonas Paulius II savo dokumentuose taip pat tokį terminą vartoja šeima namų bažnyčia. Ir kalba apie tai, kad tikrai šeima labai stiprina malda ir kad ta bažnyčia prasideda šeimoje ir kad Jėzus augo šeimoje ir kad turėjo globėjus ir kad malda buvo įprasta toj aplinkoje, kurioje jisai augo. Ir štai kalbėjom ir mes, kad šeimos, tos krikščioniškos šeimos, jos tarsi ir save tokiom laiko, bet ar jos yra namų bažnyčios, ar jos tikrai meldžiasi namuose. Tiesiog gal tai yra tik tai toks linkėjimas, gražus pavadinimas, bet tos tokios bažnyčios nuotaiko šeimose turbūt trūksta mūsų, kaip manote?
Aš manau taip. Aš manau, trūksta ir Taip, nu, atėjai pasimeldėjai, bet bažnyčioje ir pabuvai, ir nuėjai, ir gyvenimas savo, o mano malda savo. Ir ta namų bažnyčia, ko gero, tai nereiškia gražu, jeigu žmonės turi altorėlį ar ne, ir visi suklaupia meldžiasi, bet tai yra labai gilus ir platus terminas. Yra klausimas, vėlgi tada aš grįžčiau prie klausimo, o kaip mes mokome žmonės melstis, ne poterius kalbėti, bet iš tiesų melstis, santykį turėti su Dievu, ar ne? Kaip mes galime bendrauti su Dievu, ar ne, ir kaip mes galime kiekvieną darbą paversti. Aš kažkaip labai, vat, man kartais atrodo, kad yra toks nesusikalbėjimas, žinot, kaip, o aš galvoju, kaip dėstytojas su studentais kartais, o dėstytojas galvoja, jie jau turi šitą žinoti. Ir jis ateina ir kalba nuo to, ką jisai galvoja, jie jau šitą žino, dabar aš kalbėsiu apie tai, ką jie dar turėtų žinoti. Tada studentai žiūri didelėm akim ir sako, apie ką jūs čia kalbat. Mes to negirdėjome. Ir jeigu jie yra atviri, ir dėstytojo ir studento santykis yra toksai, kad jie gali atvirai pasakyti, viskas gerai, jie susikalbės. Bet jeigu jie nėra atviri, ir sako, nieko nesuprantam, bet jeigu čia tas dėstytojas sako, tai mes čia iškalsime, bet kodėl jis tą sako, mums visiškai neaišku, tai tada va, taip ir būna tam tikros spragos. Tai aš kažkaip galvoju, kad žmonės dažnai galvoja, kad namų bažnyčia tai yra poteriauti. Dabar kaip poteriauti? Nes melstis ir kalbėti poterius yra turbūt vis skirtingos savokos. Tai vat apie tą tikrą maldą. Iš tiesų, gal reikėtų ir daugiau kalbėti, ir labiau, daugiau su žmonėm, ir daugiau šviesti. Kitas dalykas, taip, šaknys yra nukirstos. Juk sovietai labai gerai žinojo, ką daro. Jie nukirto religijos šaknis žmonėms, pakirto, ir tautinės šaknis. Ir žmogus tapo valdomas, ar ne? Ne visi, aišku, buvo besipriešinančių. Tai va šitą prasme, netgi tokie labai dalykai, pavyzdžiui, kalbant apie paruošimą sakramentams ir kalbant apie tikėjimo tiesų, dažnai pat vėlgi yra tam tikros labai didelės spragos, nes ką reiškia melstis ir ne, ir koks tas yra mano bendravimas su Dievu, ir man atrodo, kad ta namų bažnyčia, taip, jeigu jinai būtų, jei būtų link to einama, tai žinoma, mes turėtume šiandien kitus rezultatus. Nors iš tiesų taip yra visai gražių rezultatų. Aš taip nenorėčiau sakyti labai jau taip liūdnai, nes tikrai sutinkam daug jaunų žmonių, sutinkame daug šeimų, kurie grįžta, kurie ir žmonės nori kalbėti apie dalykus, jie nori klausti, jie nori žinoti, bet, pavyzdžiui, vat, kai jūs sakote apie namų bažnyčią, apie maldą, na, ko gero, popiežius Pranciškus sako, rožančios malda, ar ne, ir niekas nesiginčina, bet tai nėra lengva malda. Ir jeigu žmonės pradeda tik nuo rožančius, nuo vaikystės, ir o, jie, tu vėl rožančius, žinai, tai jie paskui išgirdė, kad reikia melstis rožančių, net ir saugia bėgs nuo to. Tai vat, aš nežinau, čia viskas yra taip, bet kaip tą padaryti, tai man atrodo, dar yra dideli nerti dirvonai.
Na tai ta šeima, namų bažnyčia, tai čia turbūt ir popiežius apie tai kalba, ta tikėjimo patirtis, kad tėvai ją turėtų ir apie tą tikėjimo patirtį kažkaip perteiktų savo vaikams. Poteriai yra gerai, bet tie poteriai su tikėjimu turi būti kalbami, ar ne, ir gali būti, kad šeima meldžiasi tik poterius, bet jeigu jie, na, perteikia visą tą meilės nuotaiką, Kristaus nuotaiką, Kristaus nusistatymą, Kristaus tarnystę, Kristaus pavyzdį vienas kitam perteikia, tai net jeigu ir jie tik tai poterius kalbės visi drauge prie pietų stalo, vakare ar sekmadienį, štai kartu susirinkę, bet va, turės tą tokią tarnystės nuotaika, tokia artimo meilės nuotaika, bendrystės nuotaika, tai ir bus tos bažnyčios išgyvenimas turbūt. Ir turbūt to labiausiai stinga, kad ne tik, kad nesimeldžiama, bet ir nekalbama apie tikėjimą šeimoje dažnai, nes manoma, kad tas tikėjimas tik tai asmeniškas reikalas, pats pasirink, sako, ne, ir tarsi gėdijasi kai kurie kalbėti, nu ką aš čia saviem pasakosiu apie Dievą. Tikybos mokytojas tegu papasakoja. Taigi ta tikėjimo patyrimas turbūt turėtų būti kažkaip perteikiamas, nes turbūt problema yra ta, kad santykis su Dievu eina savo, o mano gyvenimas eina savo. Ir tada šeima tą mato ir tėvai pirmiausiai nesusieja, ir šeimoje nesusieja Dievo santykio su Dievu ir savo gyvenimo kasdienybės. Ir dėl to turbūt, na, sunku šeimoms ir perimti, vaikams perimti tas vertybės, nes tėvai tuo negyvena. gyvena paprasčiausiai. Tarp kitko, šitos problemos yra ne tik po sovietiniam laikotarpį, bet yra turbūt ir vakarų pasaulį, kad ne visada tom krikščioniškom šeimom ir tose šalyse, kur buvo tos tradicijos gilios, pavyksta perteikti ir gyventi tą krikščionišką gyvenimą šeimoje tikrai brandžiai, nes ten turbūt tas vartojimas, tas materializmas irgi yra kitas baubas, kuris grasina krikščioniško tikėjimo tokiam įgyvendinimui.
Aš manau, kad čia yra vartotiškos visuomenės, kai ir kuo daugiau visuomenė geriau gyvena, tuo jinai labiau nusigrėžia nuo Dievo. Todėl, kad mums tiesiog nereikia, žinai, kam iš čia. Bet tai, ką jūs sakote, tai vėlgi tas ateina iš papročių ir tradicijų. Man teko girdėti tokį gražų dalyką, kad dukra buvo gydytoja ir jos tėvai buvo labai geros širdies ir ten kažkokiem vargšiukam, kur reikėjo pagalbos, jau jie prašo tos dukros, kad padėktų, kiek gali ir ten kažką padaryk, žodžiu. Ir ta dukra sako, aš pasakiau, jau aš turiu ir taip tau daug tų darbų. Ir sako, jie mane nuginkluoja. O kaip jie nuginkluoja, jie sako, vaikeli, dėl Dievo meilės padaryk. Ir viskas. Ir sako, jie mane nuginkluoja. Padaryk dėl Dievo. Sako, imu ir darau, ir kokius nors dalykus. Bet tam, kad tą pasakytų taip, kad paveiktų kitą žmogų, tai va čia ir yra tai, ką jūs sakot, va tas gyvenimas su Dievu turbūt.
Šventasis Jonas Paulius II turėjo mylinčius tėvus ir tikrai turbūt ta šeimos patirtis, kokia jis turėjo, tas tėvo pavyzdys, kaip jis pats rašo, kad matė besimeldžiantį tėvą ir tas jam darė didžiulį įspūdį ir tai buvo jo pirmoji seminarija, kaip jis apibūdina ir matė taip pat tą tėvo meilę Dievui ir kad štai jį po motinos mirties tėtis atvedė prie mergelės Marijos altoriaus ir pasakė, štai dabar čia bus tavo mama. Ir tas pamaldumas Marijai labai buvo susietas su šitu sakiniu jo istorijoje. Tai turbūt mūsų šeimoms to labai tikrai reiktų linkėti, tokio, kad iš pavyzdžio galėtų vaikai perimti. Nesvarbu, kad dabar neperima, bet galbūt vėliau perims. Ačiū Dievui, kad turim gražių krikščioniškų šeimų, kurios nepaliauja ir dalyvavusios bažnyčios gyvenime. Net ir vaikai, jeigu kartais nuklysta, jie vis tiek džiaugiasi, kad pasėjo sėklą tikėjimo sėklą vaikų širdyse ir tikrai matom, kad po kažkiek laiko tai tikrai sugrįžta tie vaikai arba prisimena, ko tėvai juos mokė ir tai būna tokia atrama. Taigi turbūt baigiantis laidai galėtume šito ir linkėti šeimoms, kad tėvai, patys tėvai tą tikėjimą brandintų ir stengtųsi įvairiais būdais kūrybingai perteikti savo vaikams.
Taip, ir man atrodo, tai, ką jūs dabar pasakėte apie tėvo vaidmenį, Jono Pauliaus antrojo gyvenime, bet kiekvieno žmogaus gyvenime tėvo vaidmuo yra ypatingai svarbus. Ir tyrimai yra daryti pasaulyje, tai yra betėvystės fenomenas. Ir iš šito fenomeno, iš to, kad šeimoje nėra tėvo, vat tėvo, kuris rūpinasi, kuris priima, kuris myli, kuris padeda, kuris meldžiasi, šiandien mes turime labai daug nelaimių, tai man atrodo, kad šita Jono Pauliaus įžvalga, kuris ir savo enciklikoje kalba apie gailestingumą, jis kalba apie gailestingą į tėvą, aš tiesiog labai irgi linkėčiau, kad galbūt reikėtų daugiau kalbėti su vyrais ir juos ugdyti, jie yra labai pasiruošę tam, su vyrais reikia kitaip, moterys emocingai ir dar kaip nors, bet vyrai nori susitikti ir aš tiesiog labai sveikinu visas maldos vakarus ar vyrų maldos dienas, rekolekcijas vyrams, jiems reikia tos stiprybės, jie nori, bet jie nežino kaip. Ir tas vat kartais moteriškas toks kartais, žinote, juos atkrato, atpurto. Nes, vyras ir moteris Dievas sukūrė mus vienodai vertingus, bet skirtingus. Tai va čia, kuo daugiau mes turėsime tikrai tėčių, tėviškų vyrų. Nebūtinai jisai turi būti vedęs ir biologiškas tėvas, bet tėviškų vyrų. Tai ir Jonas Paulius II, jis buvo toks tėviškas popiežius Pranciškus lygiai taip pat ir visi kiti, tai
čia yra labai svarbu. Galbūt sovietai ir žinojo, ką daro, nes vyro vaidmuo buvo sunaikintas, vyras buvo suniekintas, jisai neteko savo vaidmens labai greitai per kolektivizaciją, per trėmimus, per viską. Dabar jis turi tą savo vaidmenį, tarsi turi atrasti save, bet atrasti save ir taip pat ir santykį savo su Dievu ir su malda. Tai man atrodo, kad tada labai labai padėtų Lietuvai, tai aš tiesiog vyrams labai linkiu to tikro vyriškumo ir tėviškumo.
Taigi tikras tėvas, jisai ugdomas šeimoje, pradeda savo kelią šeimoje nuo vaikystės, taigi linkim visoms šeimoms tikrai ugdyti geras mamas ir gerus tėvus ir duoti tokį gražų pavyzdį, net jeigu ir nesiseka kartais nenusiminti, tegul tikrai vaikai mato gerus pavyzdžius ir jeigu tų pavyzdžių stinga, kad apie tai kalbėtume, o koks galėtų būti tas geras pavyzdys ir kad ieškotume tų gerų pavyzdžių ir kad tikrai ruoštume šeimai nuo pat vaikystės savo vaikus ir anūkus. Ačiū mielai Teresei Nijolei Liobikienei, socialinių mokslų daktarei, Kauno arkivyskupijos šeimos centro savanoriai, kuri štai šioje laidoje kalbėjo apie šeimą ir rėmėsi šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo mokymu, tiek daug kalbėjusių apie šeimą ir šeimos krikščionišką nuostatą. Ją kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems, linkiu džiaugtis šeimos vertybė, šeimos dovana. Ačiū, sudie.
Sudie.